Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дулкынында программасының бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга Дания Нәгым тәкъдим итә. Җәйнең соңгы аена да як бастык. Август ул алмаларны җыя, мәктәпкә әзерләнә торган гына вакыт түгел. Бу айда без кормашы җәлилчеләрне дә искә алабыз. 25 августта халкы өчен гомерләрен кызганмаган 11 каһарманның башлары киселүгә 80 ел тула. Аларның батырлыклары шушы юбилейда яки билгеле бер көндә генә искә алынырга тиеш түгел. Без аларны һәр вакыт хәтердә сакларга, рухларына дуа кылырга һәм алар турындагы мәгълүматларны киләсе буыннарга тапшырырга бурычлыбыз. Әмма без бурычыбызга тугрымы? Әлеге каһарманнарны искә төшереп тору өчен туган авылларында бюстлар куелганмы? Музейлар бармы? Булганнары ни хәлдә? Менә шушы сорауларга ачыклык кертү өчен студиябезгә шагыйрь, прозаик, журналист Ләбиб Леронны чакырдык. Ул Абдулла Тукай исемендәге Дәүләт, Муса Җәлил, Абдулла Алиш һәм Шәйхи Манур исемендәге премияләр лауреаты. Безнең Мирас журналының баш мөхәррире Хаҗи. Ләбиб бабай, исәнсез, хәерле көн.
Хәерле көн, хәерле көн.
Ләбиб бабай, менә сез өч баш мөхәррир, Вахит Имамов, сез һәм Рөстәм Галиуллин бер дә сәфәрләрдән кайтып кермисез, гел юлда, гел эзләнүдә. Менә хәзер инде кормашчы җәлилчеләр эзләреннән йөрисез. Менә шушы сәфәрегезнең максатлары турында бераз безгә сөйләп үтсәгез иде һәм шушы эшне кайчан башлап җибәрдегез?
Менә ул кормашчыларның, җәлилчеләрнең хәлак булуларына, җәзалап үтерүләренә 70 ел булган вакытта, менә бу килеп чыга инде 2014 елны, без инде безнең мирас редакциясе гомумән менә шушы җәлилче кормашчыларны барлый башлаган иде. Без инде менә Фәрит Баттал, менә бу Абдулла Батталның нәсел дәвамчысы, шундый мәсьәләләр күтәргән иде. Абдулла Батталны төрлечә сөйлиләр, аны онытып бетерделәр, аны күбрәк башкалар күбрәк истәрәк, менә шундыйрак фикерләр ишетелде дә без шулай йөри башладык менә шушы җәлилчеләрнең үзләренә, Җәлилнең авылына барып кайтуларда, Мустафа авылында да, Абдулла Алишның Киек авылында да берничә мәртәбә булу, шул Абдулла Батталның Олы Тегенәле авылында да укучылар белән дә очрашу, төбәк тарих өйрәнүчеләр белән дә музейларында булып, аларны менә шушы өйрәнеп чыктык. Аннан соң Фәрит Батталның, менә шул Абдулла Батталның энесе Фуат Батталның улы инде Фәрит Баттал, шулның язмасын бирдек, бик кызык язмасын бирдек журналда, әтрәфле язмасын. Менә шулай итеп әкрен-әкрен генә без шундый өйрәнү башлаган идек. Минем максатым дип әйтим инде баш мөхәррир буларак ул вакытта менә шундый бер проект тәгаенләнде. 11 батыр дигән, 11 каһарман дип әйтик инде, 11 батыр дигән проект мин шулай эшләп куйган идем. Аның нишегрәк, нинди максатлары, киләчәктә нишегрәк булырга тиеш. Һәм без шунда ук инде аның туган авылларында, туган җирләрендә менә шушы безнең каһарманнарыбызны булып чыгарга һәм ахыр чиктә инде менә бундый максаты шундый да инде, зуррак максат. Монда киң җәмәгатьчелекне җәлеп итү максатыннан инде бу. Мин аны аңладым, безнең мирас кына моны башкарып чыга алмас кебек тоелды. Менә шуңа күрә дә инде ул бер 10 еллап бу проект тормышка ашмыйчарак торды. Ләкин мин быел менә бөтен Россия, бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелегенә дип әйтегенне, Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиевка һәм Данис әфәнде Шакировка мөрәҗәгать иттем. Алар минем бөтен эшне, минем бу тәкъдимне кабул иттеләр һәм менә без инде эш язучы, эш баш мөхәррир дип әйтик һәм конгресс белән берлектә безнең сәфәрләребез башланып китте. Безнең конгресстан инде менә безнең берничә шундый сәфәрдә булды. Даниш Шакировның урынбасары Разил Зиннәтуллин біздің біле жүрді, ол да мене қадыр біздің біле жанып жүрі, оңлап алды, сынапта бұл керекле үш екенілігі, қақарманларының пик көп әйберлер үшленмегенлігін келіп шықты. Міне бұл бірінші шырашқашта деп әйтегенде қоя барыға деп, мүсәпәрінің менінде Башқұстан яқларынан башларға деп ойлаған, Мұса Жәлел яқлары, мұрықлар біле бірге дегенім, ләкин енді Аллах ризалығы білем, біз бірінші Әхмет Симаевтың туған яқларына міне шығып кетерге тұр келді бізге, Мардуа яқларына, Мардуа үлкесіне деп әйтегенде, міне шушы бөлініп кіне бұл шеткере кеттім, менің түп мақсат дегенім шул, міне бұл Мұса Жәлелге қойылған хайкәл янында, Кремль янында жыл сайын 25 августта шушы қаһармандарымызды еске аламыз. Мына шушы іске алған вақытта менің хәр бір түбектен, мына шушы 11 түбектен деп айтқанда, 11 қаһарманның ауылынан, яки мына оңған нисбетлі шәһәрден тұрып телевизион көпір ұйыштыру. Шушында біздің республика жетекшілігі де, һәм әлбәттә мына жерлі жетекшілер де қатнашында, балалар қатнашында, оқытушылар, музей қызметкерлері қатнашында мына шушынды шораны тіргізіп жібергейдім. Чөнки мына бу соңгы елларда біз әлбәттә иске алабыз каһарманнарыбызны 25 августта, ләкин инде жетекшілік дұрыс аңларга керек, зур жетекшілер бик күренмей башлады. Анда енді ғалетке кіріп кетті орынбасарлар, қошақта енді орынбасарларының жәрдемшілерігіне келе башлады. Білгілі енді жетекші келмегеш, ғалетте көп кіші қолық жиылмай. Сценарийлар ішкене, елушілер бірлігі тарапынан ансы әйбет, регистрлар қоя, жыршылар, шағырлар қотнаша. Ләкін қолық бік әз болғаштын, бік көңілі түгіл. Мына шуңа күре енді мен мұны зуырақ масштабта өткәріге деген мақсат қойдым. Өзім шәқсен шүрпалайын ішілегенде. Хәм біздің жігітлерді қошылдылар, бірігітлерді қабыл етті, хәм конгресті бұ тәқдімін қабыл етті. Әлі бұ бір үлішігіне бізді қозарлаған. Әлі онда бек көп келіп шыға бұйыслар үшләту, онда Әхмет Симаевның бұйысты үйік, мәселен, мәлі өзді Фуат Булатовның бұйысты үйік, Абдулла Батталының бұйысты үйік, мұна оларыны бірінші шыратта бұйысларын қойдыру, қойылмағанларының. Қойдан ішік біз шауыштырып қарайбыз.
Эфирда Татарстан толқында программасы. Студия біз қонағы Құрмашы жәлішілерінің ізләрі бойынша юруші язушыларының бірсі Ләбиб Лерон. Ол қаһарманнарының туған ауылларының не хәлдә болуы, батырларына нишек хәтерләүләре һәм ниләр эшләргә кирәклеге хакында сөйли.
Инде менә ізлекләре үште булсын өчен мин башлап китәргә мөмкин, менә бу Әхмәт Симаев якларын искә төшереп алырга мөмкин. Әйткәнемчә шулай килеп чыкты, беренче сәфәр безнең Мордовия Республикасына һәм безнең максатыбызны куйган идек. Бу Әхмәт Симайның туган ягын табу, туган ягында булу, монда ничек хәлләр, менә шуларны ачыклап кайтты үзе. Без чынлап та киттек, безне каршы алучылар булды, рәхмәт. Безне Аксун авылы җирлеге башлыгы каршы алды, анда тагын җигитләр безнең милләт өчен хезмәт кылучы фидакар җигитләр каршы алды. Безгә инде кирәк булган бөтен мәсьәләләрне хәл итүдә бүтәнсендә ярдәм иттеләр. Менә шул максат белән без киттек. Ус Рахмановка авылында туган дип язылган аның биографиясендә Әхмәт Симаевны Ус Рахмановка инде татарча әйткәндә Рахмановка тамагы дип әйтегендә без аны шул авылына барып кергән идек, ләкин ул икенче Рахмановка тамагы булып чыкты, ләкин икенче булса да шушы авылдан чыкканнар икән, икенчесе дә. Аның икесе ике районда урнашкан, берсе Краснослободский районында, икенчесе икенче районда дигән кебек. Менә Әхмәт Симаевның авылы Краснослободский районына карый. Беренче снекердек анда инде укытучылардан очраштыра торгач, инде анда тарих укытучылары белән очраштык, муллалар белән очраштык, күрештек, татар теле укытучылары инде гадәттә бит инде Әхмәт Симаевны кем белән укытучылар белән татар теле укытучылары белән һәм шундый кешеләрне таптык без, Равил апаны таптык, Равил апа ул безгә бик кимнә шушы Рахмановка тамагында яшәп ята ул үзе Тиниш авылы дип әйтегендә, ул Тиниш авылында яши. Ул безгә бик күп мәгълүмат бирде. Тиниш авылы ул сүзнең аеннан Фәхрилли Ислам Агиевның туган авылы да икән, менә шулай килеп йөри торгач, алса да безгә бик күңелле, минем өчен шәхсән күңелле бер сөенеч булды. Аның авылында булу ул безнең балалар өчен чыгарган беренче журналларның баш мөхәррире булган кеше, зур шәхес безнең мәшһүребез дип әйтик. Менә шушында безгә инде юлны өйрәттеләр. Икенче Рахманов тамагына ничек барырга, ул укыган Иске Синдрау мәктәбе кайда икән, шулар аңлаткач, без инде юлыбызны ул көнне түгел, икенче көнне дәвам иттек. Әле без шул көнне юл уңаеннан ерак түгел икәнен дә тапташның туган авылы Сыркылы. Сыркылыга да барып килдек. Менә шушы авыллардан соң анда барып йөрәгебез әрнеп чыктык. Әлбәттә Сыркылыдан беренче күргән кешебез үк Ваня дигән Урыс малайы болып чыкты, һәм аның муенында тере, ул һәм шул безнең Токташның менә шушы музейлары, бюстлары һәм шуның янәшәсендәге мәчет тирәсеннән шабып йөри иде менә шунда. Хагылып, нитеп, орынып, нитеп инде менә әйтәм, татар малайлары йөри сурынга, безнең менә урыс малай каршы алды дигән, бу менә күрә бер символик күренеш булды һәм ул чынлап та шулай юлыбызны урамыннан дәвам иткәндә, Сарқал урамыннан анда шул ук тәрел таккан малайлар, без Сәбит хатланганнар, бөтенесенә күргәч, адрак йөрәк бик сыкрап-сыкрап куйды. Ярый бер капка төбендә ике татар йөзле агайны күреп, шунда туктап, алар белән аралашып, алар музейны ачып, менә шулай итеп музейны карап киттек. Кайчандыр безнең сәламәтлек министры Зияттинов белән Мордовия нең сәламәтлек министрлыгы белән берлектә төзелгән музей инде бераз күңелсезләнеп калган, караңгыланып калган, яңартылуга мохтаҗ, яңартылырга кирәк тышы да, ише дә дигән кебек экспонатлары да яңартылуга мохтаҗ. Заманча булырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Һәм шул вакытта бюстта мин аны бюстына үзем алай игътибар итмәгән идем, ләкин менә сез шилтәрә куйгач, күп кешеләр Токташның бюсты да картайган икән дип искәртеп үттеләр. Шынап та Токташның хәтта бюсты да картайган икән. Сизеләр. Шуңа күрә инде менә авыл картаю гына түгел, авылны шүп басу, үләннәр басу, тигәнекләр, башка ниләр басу гына түгел, йортлар җимерелү гына түгел, менә анда шушындый аяныч хәлләр. Без инде кырмашчы җәлишләр эзләнде йөргәндә, менә шундый мөмкинлек булганда, моңа да игътибар итәргә тырышабыз, буларны да хәл итәргә Алла бирса, мин дә уйлыйм, ничек итеп бу шагыйрларыбызның, мәшһүрләребезнең авылларын ничек итеп яхшырту турында уйлыйбыз. Мәкаләләр язылганда да без буларны әйтербез, теләкләребезне, фикерләребезне җиткерибез. Инде кайтуга без хатлар яза башладык, аны инде безнең алпат язучыбыз Вахит Имамов бушны шундый башкара, ул бик тиз актив тота, мәкаләләрне язып та өлгереп бара. Мин әле башка эшләр белән дә эшләүдә ахырына кыймылдым, ләкин минемдә эшем бара, язабыз, нитәбез. Менә шулай үтеп, икенче көнне без киттек менә шушы Әхмәт Симаевның авылына, һәм беренче иратта авыл түгел икән, әле без аның барып чыктык Иске Синдром мәктәбенә. Мәктәпне таптык, мәктәп директорларын таптык, инде бит каникул вакыты. Шулай булуга карамастан, мәктәп директоры ханымны очраттык. Аннан соң ул безгә шушы физкультура укытучысы һәм тарих укытучысын табып бирде. Алар берсе Эрзә дип әйтик, берсе Мукшы милләтеннән дип әйтик, аларның шушы мордваларның шушындый бүленешләре бар. Эш нинең менә икесе очрады, алар бик музей жанлы дип әйтик менә. Безнең килгәнгә бик сөенделәр. Алай башка милләт кешесенең булай сөенгәннәрен бик хәтле күргәндә юк иде. Булар сөенеп безгә бик хәлебезгә кирип, Әхмәт Симайга башлана стендлар, мәгълүматлар бар. Алар сөйләделәр безгә. Әлбәттә алар совет чорында ук әзерләнгән стендлар инде бүгенге заманча кирәк. Диварда Әхмәт Симаев монда укыды дигән язу бар. 1925 елдан алып 1928 елга хәтле 3 ел укыган ул мәктәптә. Барелев кебек шушындый истәлек тактасы бар, ләкин аны да яңартырга кирәк. Менә бюст кирәклеге аңлашылды. Менә шу мәктәп каршында бюстә мәктәп ике катлы. Заманында ул Әхмәт Симаев укыган вакытта агач мәктәп булган бер катлы. Аннан соң сугыш вакытында булса кирәк, сугыштан соңмы ике катлы агач мәктәпкә әйләнә. Менә хәзерге вакытта да таш мәктәп, төрле мәктәпләрдән җыелып укыйлар. Шушы авылдан турыдан менә шушы Краснослободский районына караган шушы Рахмановка тамагына кистереп мин шамалап карадым. Миңа калса ул 15 километр мөгаен, 15 чакрым шамасы була торгандыр, ләкин без инде турыдан китмәдек, ул урман аша юлдан, әйбәтерәк юлдан барырга тырыштык. Ләкин алай гына тырышсак та барыбер алай барып чыкмады, чөнки менә шушы Ульян Мәскәү дип әйтеп була, дөресрәге Саранский Мәскәү трассасыннан 8 километр урман аша кирәсе булды авылга. Әйткәннәр иде, кисәткәннәр иде, жол бик жук, анда бик начар жол, керәлерсез микән дигәннәр иде. Ләкин без инде алдан ук шушында килергә дигән максат куйгач, без шушы жолдан кирдек. Анда чынлап та жол азрак иттерелгән, нәрсәдә эшләнгән, ләкин аның тузаны, тузан бураны, андый тузан бураны минем үз гомерымда күргән жок иде. Менә без инде мин алданрак бардым. Вахит Имамов, без бөтен машинаны үзебез йөртәбез. Вахит Имамов арттан бара, ләкин анда ул Вахит бик арттара калгандыр, чөнки 100 метр чамасы анда бер нәрсә күрә торган түгел артыннан дигән беренче машинаны. Инде шулай дип барып керергә маташты, бер жолга кермәкче авыл кырына анда кирү бик үләннәр, бик куе үләннәр. Менә кешене күмеп китә торган үләннәр, анда керер бит машинаның асларына ниләр тыгылыр нитер дип, ул өлешеннән китмәгән идек. Аннан икенче өлешеннән кердек, икенче дә шул чамарак булды, ләкин без кереп життик ул ауылга. Ушу ауыл бик түбөлөрү гана көрүнө, чүнкү үлөндөр баскан шундай үлөндөр, кубаклыктар деген көбөгүндө. Һәм ни хикмәт без килеп көрүгә безнең сораган беренче киши үк шушы Әхмәт Симайның нәселенең дәвамчылары булып чыктылар. Алар белән без күрешеп сөйләшеп тордык. Алар әйттеләр, "Без мондә тагын бер үлеш кешебез бар" диделәр. Алар белән дә икенче сәтеге баштарак булып чыкты. Анда да машина белән бара торган түгел, авылның бер икенче җиренә аларны сөйләүенчә, инде шушы нәсел дәвамчыларын сөйләүенчә, хәзерге җәй көне анда 25 кеше тора, кыш көне 5 кеше тора. Җул юк. Безнең заманында беренче президент Минтимер Шәрипович Шәймиев әйткән булган инде, Мордовия президентнадыр инде безнең татарларны кыйрсытма, татар авылларына ярдәм итегез, ничек тә газлар кертегез дип әйткән инде. Рәхмәт аларга, газлар кертелгән авылга. Җулы булмаса да, авыл газы бар. Ләкин инде аның кешеләре хәзер бармак белән санарлык калган, һәм җул юк. Шунда бер хикмәтле сүз әйтте, шул безне каршы алу өчен дә. Фамилиясының тугышы, анда бик фамилияләр, бик борынгы фамилияләр, кызык фамилияләр аларлар. Шул Акшуриннар менә Тугышевлар, менә бу икенче туганнар алар Акшурин булып чыктыларның берсе, менә бусы беренчесе инде без күргән Тугышев фамилияле кардәшебез булып чыкты. Һәм шушы кардәшебез әйтте, бу бер кышында җуллар ителмәгән иде монда ди. Менә сез килер алдыннан бер атна элеккенә бу җулны ди грейдерлар белән дигән кебек тигезләп чыктылар ди. Ни хикмәт дигән кебек. Мин уйлап куйдым, менә Аллаһ Тәгалә безнең сәфәрнең изге икәнен аңлап,
җулны
ачкан, менә шундый фактлар бигел булып торды безгә. Кешеләрне чыгарып тора менә. Җул бер атна килер алдыннан булар барып кирәчәкләр дигәндер инде. Булар интегеп йөриячәкләр. Шуңа күрә әз булса да җулны рәтләттерик дип җулны менә грейдерләп чыккан. Яңгыр яумалы, шул хәтле әйбәт. Тузанына түзәбез инде аның тузаннарына. Андый жолгана түзәбез. Иң мөһиме кирдек. Һәм ни хикмәт алдан кирәп китәбез дигән жол белән кергән булсак, Акшурин туганына килеп чыккан булыр, нәкъларның каршында, шул Акшурин булып яшәгәннәрнең каршында Әхмәт Симаевларның нигез йорты урыны булган инде. Ул урыннарны төшереп алдык, анда бер-бер дә юк инде хәзер. Менә шушы ниләр булды. Әйкенчесендә әйткәнем исә теге жолдан кердек, анда да шушы Симаевка кагылышлы нәсел. Бу авылда да өч нәсел шундый Акшуриннар, Симаевлар һәм Тугышевлар нәселе дип әйттең, дәвамчылар шушы бер нәселдә тирдиндуларны.
Кадерле дуслар, әңгәмәне Хайдар Бигишев язмасындагы җырдан соң дәвам иттерербез. Җырларым. Муса Җәлил шигыры, Салих Сәйдәшев музыкасы.
Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз.
Мәрәмә
Сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябыз кунагы язучы Лабиб Лерон Кырмашы җәлишләрнең авыллары хакында сөйли. Без Әхмәт Симаев туган Рахмановка тамагы авылында тукталган идек. Хәзер шуның дәвамын ишетерсез.
Безнең Әхмәт Симаевның исеме мәңгеләштерү үзеннән бу авылга барбер юл кирәк. Юл булгач бәлки кайтучылар булырдан, кайталар бит. Шундый матур гүл бакча ясаган бакчалар бар. Марҗа ханымнар, бәлки Мардва халкы бакчалар гүл итеп тоткан кешеләр бар менә шунда кайтканнар. Әгәр дә шушы 8 чакрымны гада асфальт салып куйсалар, һәм анда әлбәттә менә ул диңгез урынында яисә истәлек ташы, яисә бер баннер кебек менә шундый бер әйбер кирәк булачак анда. Беренче чиратта инде. Менә безнең Сарманда Зинәт Хәсәнов авылында булды. Ул безнең өчен иң үрнәк менә әлеге шулар авыл булды. Зинәт Хәсәнов аның туган авылына куелган менә бу истәлек мемориал комплекслар дип әйтик. Анда һәрбер каһарманга да шушындый әйберләр куелган, аларның үзләренчә рәсемнәре, нигәре белән язулар бүтән эшләнгән. Менә шушындый бер төстерәк булса да, куйдыртасы кеп бу киләчәктә тора барышлай куелыр да, ну хәзерге вакытта бер истәлек тактасы куярга кирәк, анда бер мәйданчык ясап, һәм ана шушы трассадан кергәндә барыбер бер баннер кебек нинди бер истәлек шушында әйбер куярга кирәк. Бунда Хурмашлы җәлишләрнең берсе каһарманыбыз Әхмәт Симайның авылы менә шуннан ярак түгел генә дигән билге куярга кирәк дип әйтәм инде менә. Ул менә бу җитмәсә, быел бит инде 80 еллыгы җәзалап бетерүләренә, киләсе елга сугышның тәмамлануына бит инде шулай 80 ел булды. Шуңа күрә менә бу фурсаттан файдаланып калырга иде дигән ниетебез бар инде. Менә шулай итеп йөрдек. Тилекләребез, тәкъдимләребез әле моның белән бетми, бик күп әйберләшә кирәк. Буклетлар да шату. Монда бәлки инде без уйлылда йөргәндә уйлашып сөйләшеп барабыз. Ияләне дә әйтик, тел һәм әдәбият институты җитәкчелегендә бу эшкә һәм галимнәрне дә шикәр тартырга туры килер, чөнки болар менә шушы 11 каһарман турында ниндидер барыбер белешмәләр, брошюралар, анда буклетлар, портретлары аларның бөтен һәрберсенең әйтик күпме никадәр фотолары бар, шуларны җыеп менә һәрберсен файдаланып, дәвамчылары турында безнең моңарчы эшләгән эс товарларның әйтеген язучыларыбыз Гази Кашрафның да, Рафаил Абый Мостафинның да, Шахинур Мостафинның да язмаларын, тагын кемнәр әле бик күп әле менә уларны өйрәнүчеләр, хәзер дә өйрәнүчеләр бар, менә бу легионерлар тормышларын өйрәнүчеләре бар. Яңа-яңа исем фамилияләр безгә өстәлде, менә һәммәсен дә шушы әйберләрен әкрен-әкрен чыгарып, менә шушы һәрбер төбәктә дә, шул Мордовияда да, Мариилда да, Либетигендә, Курмашның туган авылы Куянда да, һәм Татарстанда да, Оренбургта да, Башкортстанда да мынаулар куелырга тиеш дигән ниет белән йөрибез инде без менә.
Ә быел уга өлгере алырсызмы икән соң, инде күп вакыт калды.
Безнең максат өлгереп чыгарга тиеш идек без анда. Без инде күпмедер дәрәҗәдә 25 августка аның күпмедер беренче кыймак тиерле була диләр гадәттә бит инде. Ләкин нәрсәдер эшләп була. Без инде эшләгән эшебезне булса да сөйләп, күрсәтеп, нәрсә кайдыр конгресс белән берлектә әлбәттә тире күперне бер өлешен эшләп булмас микән дибез. Менә шушы хис югы менә Алишның туган авылыннан пока бер чиратта, бәлки Мариинникеннән дә, бәлки Муса Җәлилнең туган авылы ягыннан булмасмы диме. Әгәр дә өлгертелмәсә, барып чыкмаса әле безнең конгрессның бер шундый бер күркәмеше бар, Муса Җәлил укулары дигән кебек, Җәлил укулары менә шушының кысаларында без инде беренче шушы тиле күперне эшләп булмас микән дибез. Шушы вакыт ансы февральдә була киләсе елга, бәлки шунда менә әкренләп кертә башларбыз. Чөнки әле безгә күзәлләп бетерә кирәк. Чынлап та әле безнең Ташкентта бер каһарманыбыз бар. Казакстанда безнең бер каһарманыбыз бар. Аларга да күреп кайтырга кирәк бездә. Менә хәзер без менә шушы атнада дип әйтегендә барып кайтырга дип торабыз. Менә әле генә без сөйләшеп утырдык. Шушы эшлек дип әйтегендә эш баш мөхәррир киңәшләшеп сөйләшеп утырдык. Без барып чыгарга уйлыйбыз беренче ратта Абдулла Баттал авылына алып дигән әлеге һәм шул ук көнне Киек авылында Абдулла Алиш авылында да булырга дип белеп. Һәм әлбәттә район үзәкләрендә дә булып анда менә нәрсә кейләр бар. Ал Болгарда барында Алишка нисбәтле бер музей, шуларның бөтенесенә күреп, нәрсә җитми, нәрсә әйбәт мактап, нәрсә җитеп бетми менә шушыларны эшләргә кирәк икән дип, без инде хакимият җитәкчеләргә, башка җитәкчеләргә дә шуларны җиткереп барырга тырышабыз. Әкренләп-әкренләп. Аннан соң инде әлбәттә конгресс белән берлектә шул ук Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиев белән берлектә менә безнең хөкүмәтебезгә, безнең рәисебезгә дип әйтик, Татарстан рәисенә үзебезнең тәкъдимнәребезне җиткергә дип торабыз. Менә шулык максатта менә иң зур безнең сәфәрнең озыны булды инде ул. Башкортстанга чыгып киттек без, Башкортстан аша Оренбургларына әйләнеп, менә шул Сарманаша кайттык. Без кайтканда беренче безнең Ярмәкәй районына кергән идек, анда менә Гариф Шабаев авылына кирдек. Гариф Шабаев авылында да 19-нчы елны 75 еллыгына дип әйтик инде. Җәзалап үтерүләр 75 ел булган уңайдан анда бүйс куйылган. Матур гына бүйс куйганнар, анда безне каршы алданын шушы бүйсне куйдыртучы иганәчесе дип әйтегендә, алар да каршы алды безне, җирле конгресс җитәкчеләре каршы алды безне, юштырганнар, балалар бик шунда йөридер инде. Әле ул иртән әйткән идек, без барып җиткәнче 6 сәгать ичендә дигән кебек, безне инде зурлап каршы алып, мәктәпләргә кергәләр, музейларында әлбәттә Ариф Шабаевның бар мәктәптә музейданың кагылышлы эшләре әйткәнемчә барбер бөтен җирдә дә менә заманча әйберләр шырай кирәгәндә бик күп әйберләр менә бөтен җирдә бер төшләрәк тә булса да һәм күп мәгълүмат туплаган әйберләр кирәк дип әйтәбез инде шул брошюралар шул студентлар ниләрнең яңаша булса һәм җитәкчеләр менә эшләр без дип торалар анда шул сәбәп эшлибез эшлибез диләр ниндидер ярдәм булса инде хакимияттан да конгресстан манда шуңнан бер күндә бер дип ясарбыз дип уйлыйбыз аннан киттек без Миякәгә Миякәдә инде без Сәлим Бухаров үзенә инде Қалян Нур Бухараев деп білебіз аны, мына аңсы да бізге бик көңілі бізге хош келді, онда да біздің конгресс жетекшісі бик актив жігітлер, біздің анда іште актив жігіт, ол енімді түп шығашым Сарман яқларында не айтып қойдалы, ол да, мына нешіктір бір бейленіш бар, мына жүргенде шамалайсың, кішілер бұл шырашқанда, шушы қоқармандар өздері шырашқан біте, ол қоқармандар қошандар бірге олар соғышқа қатылып, Оралашкан булып чыкканнар алар аны күбесем әйтик Фатих Булатов белән Муса Җәлил Оренбургта ук таныш булган. Аннан соң алар Абдулларыш белән Җәлил таныш булган. Җәлил белән шулай ук Әхмәт Симаев таныш булган. Кайнан Кырмаш сугышка хәтле. Менә ничектер тоткынлыкта да, әсирлектә дә алар менә бер-берсен белгәннәр һәм алар бер-берсенә ышанганнар үзләре. Менә шуңа күрә алар бәйләнешсез һәм аларның бер-берсен сатмаячакларына нык инанганнар дип мин уйлыйм инде. Һәм алар үзләре дә шулай булгандырлар. Шуңа күрә алар 11 каһарманның алдан ук белеп торып, башлары шабылашаклары, башлары киселәчәкләрен. Һәм берсенең дә күңел төшенкелегенә бирелмичә дигән кебек инде, әйме? Шушы үлемгә атлаулар бу моны күз алдына китерә торган әйбер түгел. Менә бүген көндә кемнәр кабатлый алыр иде, кемнәргә менә шундый ни дип куйсам, йөрегенә дип әйтеп карасаң, бу дышкыш менә шундый фаҗига бит инде. Һәм мин инде яш очрашуларда да әйттем гадәттә, шушы каһарманнар арасында 5-чесе шагыйрь. Бишешес фагир. Шул ук Муса Җәлил дип әйтик, Абдулла Алиш та шигырь язган, Гайнан Кырмаш та шигырь язган, Әхмәт Симай да шигырь язган. Әйткәнемчә, менә бу Абдулла Баттал да сугыш шагатлары ингезендә эшләгән һәм бик күп шигырьләр язган. Аны хәтта менә Абдулла Батталның нәсел дәвамчылары әйтә, ул абысы Салих Батталны да бәлки узып киткән булыр иде шигырь язуда дип әйтәләр. Шигырь бик тик ялкынлы, шундый әйбәт әйбәт шигырьләр язган менә. Күрәсең, менә шул сугыш кына аңа туктатырга сәбәпче булгандыр иде аның язмышын. Шуларны тупта менә шигырьләрендә, бөтенесендә буларның китапларында чыгарулар бар. Анасын битәрем бишкене шагыйр дип әйттем әле 6-нчысы бар. Ансы Рәхим Саттар дигәне. Улар әгәр дә Рәхим Саттар китмәгән булса, 12-нче кеше булып аның да башын кискән булырлар иде. Рәхим Саттарны менә шу төркем Гайнан Кырмашлар инде кайтарып җибәрәләр, чыгарып җибәрәләр дип әйтик инде. Шикне чыгып, безнекләре кайтып хәбәр итсеннәр безнең язмышны дип. Ләкин аны хәбәр ителү булмый. Ана шул бер салам искертенә дә кашып яткан вакытта немецлар аны огнеметтан дип әйтәләр инде, ут яудырып, аларны тирәләй янып бүләләр алар. Менә алар биш иптәше булан, тагын үзе белән, менә шушы легионерлар белән киткән була ул, менә алар шулай хәләк булалар. Менә биш шагыйр дип әйтергә дә була. Бер ярты сәгать эчендә менә биш шагыйр, алты шагыйр, алты Рәхим Саттар, ярты сәгать эчендә биш шагыйр, 11 каһарманның һәм шуның бишесе булганны менә җәзалап үтергән. Тарихта мондый хәлнең булганы юк, һәм алар 11-е дә татарлар бит, татар милләтеннән.
Тапшыруыбызны Абдулла Алиш шигырына Азат Хөсәенов язган «Кыр казлары» җыры белән дәвам иттерәбез. Аны Зәйнәп Фәрхетдинова башкара.
Бүген таңда күрдем кыр казларын, көн чыгышка таба киттеләр. Кана дилепи, дилепи, каңгылдашы. Урал таулар аша чыгарсыз эше юварсыз юллардын тизинин кыр казылары урал таулар аша чыгарсыз канатыгыз сизинин тузаналанса ак ийдерге түшүп юарсыз көрдүм кыр козуларын күн чыгышка таба киттилер бана жилби жилби коңгулдашып тигиз сапка тизилип күттилер
сиз Татарстан толкунда программасын тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшыруубуз кармакчы желишилеринин тууган оолларына багышлана. Сефарда көргөндөрү, ишеткендөрү турунда жазуучу Лабиб Лерон сүйлөй.
Мекеде тоо башына калкулукка хайманда шулайык, Аллага тагала шулай кетирип койгон деп айтыгынды. Анда да бизни күтүп эле сол Илискидан туз күлүнөн бир күн эртерээк койтуп жетти биздин бул ашырашуу үчүн шул конгресс жетекчисинде биздин андагы жерликтер деп айтыгын Мекедеги. Ал бизге инде бүтүн ушул урундан көрсөттөр, анда биздин коголушта кимдер бар? Бу желишилик кахарманчыларын үйрөнгөн апалар, ханымдар да келди. Алар менен да ашыраштык. Хам мен ушул тоо калкулукта анда ушул деп барык иштеген нархамалар өздөрү халык тилинде бул Бухараевлар паркы деп атала. Бухараевлар паркы һәм монда кошандыр шул революцияга хәтле дип әйтикме шул чорларда Бухараевларның йорты булган бу урында. Менә шушы урында бул халкылык шундый матур урын һәм монда бюсты эшләнгән бик матур. Анда әле Васил Шәйхразиев менә шушы 11 каһарманга зәңгәр чыршылар да утыртып киткән икән. 11 зәңгәр чыршы үсеп утыранда матур гына булып символик рәвештә дип әйтикендә. Булса да без яшады менә Миякәләге куелышта аның булуы менә без бик сөендек әлбәттә. Әлбәттә инде менә шушы брошюралар, ниләр һәм стендлар мәктәпләрдә файдадыр таң шундый бүлмәләр, музей бүлмәләре кирәк булачак инде Миякәләдә. Ә менә инде безнең иң авырткан җирләрнең берсе Әхмәт Симаевның туған жағында болса, екіншісі мына бұл Мәләуізде болды. Мәләуізде не бюст деп айтық, не музей, не бір нәрседе мына андай әйберлері жоқ болып шықты. Ерше мына бір қоқарман Фидақар ханым баранда Фәнисе есімді, шул ханым мына бір өзі тырышып жүріп бюст қойдырып болмасын, барельеф қойдырып болмасын, естелік тақтасы деп берейін, ол бірінші шыратта естелік тақтасы қойдырға еді. Ол тапқан мына шундай бір тарихи бина баранда, ол тарихи бинада мына шушы Фуат Булатовның әти әнисі яшегенде шунда шу бинада. Бұл бинада театрда ойнағандар бар, экспедиция спектакльдерде де қатнасқандар. Мына шушы бинаны біз көрдік, бик мотор бина, тарихи бина, сынап таңында. Ремонтлағаннан соң деген кебегінде оның мына стенасына шундай бір диварына истелік тоқтасы қоя тұра керек. Хәм қоялар бір шушыдың қаршы жақларына ма, шушы тирегеме, шушының қаршына ма, бәлки бина қаршына ма, анда бюста керек мына шушы. Біз еткенімше Фатих Булатовқа. Мында енді рұқсат алғандар бар, хакимиятын енді нихаят жүре тұрғаш рұқсат алған, бик көп жүре тұрғаш тілегіме еріштім дейді Фәнисе ханым. Лекин анда қайбір қаршылықлы кішілер бар, шуларның қаршы бұрулар арқасында бик көп іш алға кете алмайша тұрады. Хикмет нәрседе? Бұл қаршылық кішілер ғадетте бин башқұрт деп берушілер енді. Хәм алар мына бұл біздің қаһарманның бюст қойдыруына алар шушы татар кішісі болғаны үшін ойлайлар. Ләкин мында бит хикмет татар кішісі болуда түгел. Бұл бірінші шыратта Башқұртстан кішісі, Мәләуізде туған кіші бұл Фатих Булатов бірінші шыратта. Хәм анда мында милетке қарамай, ол бит шушы Мәләуізде, Башқұртстанда, Татарстанда, ғұмумен Россияда яшаған кішілерінің исенлігі үшін, келешегі үшін алар бит башқұрттары кісілген алар. Мына шушы қаһарманымыз, шушыны татар ол деп бәлекей ой білен яшаушылар, мына шундай ниндидер дұшман көру мақсатында, мына аяқ шалушылар, арқылы түшушылар, мына шундай бір ханым бар екен анда шундай башқұрт милетінен бикнің арқылы келіп тұрайын ол дейді. Мына енді біз қайтуға әлбетте вахити мафхат жазды, біз қоллар қойдық, Башқұртстан жетекшісіне хат жібердік. Енді мына шушындай бюст керек бірінші шыратта, һәм истелік тоқтаса да керек деген әйберлер. Анда енді ол қарсы түшушілердің бір аргументі Фатих Булатов мында тумаған, мында яшамаған ол деп деп қарайлар. Енді аның енді метрика қағаздарда табылған бүтін әйберлерін тапқан Фәнисе ханым, бүтін әйберлері бар, оларды бізге көрсетті. Бүтін анда болған документтердің бүтінісіне біз фотоларға түсіріп алдық. Ана енді Вахит Имамов, алла бұйырса, биылғы мына шушы 25 августқа бір махсус сан әзірлей біздің мәдени жұмға газетісін, онлайн бүтін материалды кіргізешек. Мына бүтін сәфәрлеріміз бүтінісі кіре, шул қаһарманнарымыздың шиғырлары да кіре, олар тобында басқа істеріктер де кірешек. Ол әйберлер әзірленіп ята Вахит тарапынан. Мене шушындай болды. Аннан Оренбургка кеттік сәфәрбез. Шул бір күні ана біз неде қондық? Хисамиддин Исмағилов деген біздің қаламдашыбыз Тұрмай ауылында, Стерлибаш янында яши. Стерлибаш янында аның янында болып, аның хәлін біліп, шунда бір тоқталып алдық та, мына шу екінші күні шу Мәләуізде болдық. Мәләуізден кеттік Оренбургка. Оренбургта біздің тоқталу шушы орындарын көрдік. Фатих Булатов белән Муса Җәлилләр, Фатих Булатов та шул вакытта Оренбургка килеп үсмер чагында, Җәлилнең дә гаиләсе, әниләре, әтиләре, Мустафа абыйлар, Рәхим апалар күченеп киләләр Оренбургка. Менә шушы мондагы Хөсәйния мәдрәсәсе янында алар торалар. Алар ул йортларны да фотога төшердек, ул йортларда исән әле, анда да истәлек тақталар куелар дип уйлыйбыз. Һәм шушы тирәдән җырак түгел генә, менә шушы Фатих Булатов та шунда яшәгән. Менә кирәк бит менә аларның язмышлары шундый. Шул вакытта алар очрашып танышкан булган. Әнші елдасын, алар тегінде де шырашқандар. Оларлығында мені материалар өзіміше тұпладық. Олында да етесі фикірлері біз, тәқтимлері біз, мен журналда, Ахит өзінің газетінде етесек үрістемде, көп мүдір дәрежеде, қолданықлар журналында яқтырташ яқыларын бүтінісінде. Мене шушылар болды, ләкин біздің тағы мене тоқтар шекілді, сарқатар шекілді біздің мұнда да бір. Келгенде біз енді бір әнеңді мәселе болса, оны да қорырға пішіп кетеміз. Мені, мәселен, Рәшид Амишев деген мұғалим, Мексикоставатта, түбек тарихын үйренуші де, жігіт бар шынды, бұ аяқларынан, ол мен айтқан еді, Лейбауи, мене бұ біздің мәшғұры біз, Шакир Мухаммедовның қабірі бек оянышы халде Оренбургта бұрынғы хабарлықта ята, оның бек оянышы деп айттылар, жоғалу ықтимал. Шуның жазмышын біліп қайтыңыздар, көріп қайтыңыздар, нишетіп бұлай екен, аны, егер де ол зиярат жабылған шырақта оны буаға күшіріп болмаймы? Шакир Мухамедовның жәсәдін дейді. Ейсе оны жоңартып, оның тошларын жоңартып, соқлап қалып болмаймы деген еді. Біз енді міне қалемдәшлерім білен, хам конгресінің уәкелі Разил Зинатулин білен бұл зиратқа бардық, біздің алып бардылар. Оренбургтағы біздің татар шәхістері, бетегінде біздің андағы жетекшілік жігіттер, бүтін істе бұлыштылар, бізге һәр уақыт хайырхақ болып тұрдылар. Олар алып келділер, біз сол зиратты көрдік. Онда біздің атақлы Хүсейіновлар жерленген, күмірішесі жерленген зират бар. Һәм менә шушында, шушы Хүсейіновлар да эшләгән инде ул. Шакир Мөхәммәдов. Шакир Мөхәммәдов ул безнең Доброволец Батырғали ағай деген әсәр бар бит. Шушы әсәрне язган кеше ул безнең менә бу Шакир Мөхәммәдов. Зур шәхес инде безнең. Аның тагын әсәрләре бар, Мәкәрҗәгә бәйле әсәрләре дә бар. Менә аның каберен таптык безгә инде телефон аша Винер Усманов дигән эпиграфист белән эпитафияларны укый торган, кабер ташларын укый торган шундый безнең галим бар. Аның белән инде ул әйтә, менә шундарак бар, шундар шунда булырга тиеш дип ниһаять менә бу заңа видеоларын күрсәтә. Таптык ул каберне, чынлап та ул җимерлеп төшкән, аның ул каберне яңартып булмас микән дип менә уйланабыз, ул каберне дә саклап калу турында. Менә аннан да табу безгә сөендек, менә бу әле шушы җәлеше көрәшчеләр бездә менә шушындый да башка милләттәшләребезне дә менә шулай сукмакларга кирип итәләр сәфәр вакытында шушы шундый сүнү сукмакларны да.
Кызыл ромашка иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Йылмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте үсләренә хуш исле саф шыкларын. Шәшәкләр кәйфләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңайып, утыра ромашка кызы. Тик шуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр, син сеңелкәй, ни күзгәрдең, ни эшләдең? Нидән кызыл чукларың, нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка, төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы, шигенмәде. Тик таңда яраланды кул башы. Аның батыр алканы тамды минем шукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады шулпанга. Егет китте, мин калдым канын саклап шугымда. Көндә аны сагынып балкыйм мин таң нурында.
Сез Муса Җәлил шигырен Айрат Арысланов язмасында тыңладыгыз. Хәзер Кырмашы Җәлишләр авыллары турында сөйләшүгә әйләнеп кайтык. Студиябез кунагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйр Ләбип Лерон.
Аннан инде без Оренбургта кунганнан соң киттек Мустафа авылына. Мустафа авылында инде без инде анда узган жыл Муса Жәлилнең кызы Люция апа Жәлилеваны алып кайткан идек узган жыл. Анда аны бик жылы каршыладылар. Ул бик саф татарча әйбәт сөйләшә. Һәм ул булган җирдә, инде бүтән җирдә шундук килеп төшүгә мин әтиемнең әнисенең каберенә барасым килә, анда дога укысым килә диде. Шундук бардык Рәхим апаның каберен тап, анда догалар укыдык. Аннан инде киттек мәчеткә барды. Анда догалар кылды. Инде андагы имам хатип та, авыл җирлеге башлыклары да бөтенсе дә Муса Җәлилләрнең дәвамчылары. Муса Җәлилнекенә түгел, анда Хәлил Әбҗәлилев дигән безнең зур атаклы шәхесебез, артист, Камал театры артисты, туган ул СССРның халык артисты, бездә гомумән Татарстанда СССРның халык артисты дүртәү генә. Шушының берсе
Халил Әбжәлилев. Мұса Жәлил, Халил Әбжәлил. Алар ике туғанлар. Алар мұна, алар туғанлары. Ан көп күші білмей, біз етке шоққаталар. Беш рой алар туғанлардан мұны еді, әйі туғанлар. Хәм алар мұна шүбірік уақытта. Заманындайын мұна Мұса Жәлілге ғына иқтибарнық берілген, Халил Әбжәлиловке иқтибар берілмеген. Негедір Мұса Жәлілге, Мұса Жәлілге дегенде, қазір енді Халил Әбжәлиловке де қойтып келебіз әкіреңіне. Мұна Иманың бір қанаты болған Жәлілердің туғаны Халил Әбжәлиловке музейде орыны болар деп береміз енді біз. Біздің етіп сондай ол бір натаған шұлып шәкісі біз мұна қалқып шықты. Аны да мұна барлау керек деп айтамыз енді. Сондай істер басқарылып жүрі. Шушы Мұстафадан соң біз кеттігінде Зейнет Хасановқа, оның ауылына Иске Кәшір ауылына бардық. Иске Кәшір ауылында бұл қаһарманлар әлиесі, батырлар әлиесі бар. Міне нәк шушы құрмашы жәлішлердің әлиесі. Олар анда бік зорлап ішлегенлер шулық міне. Хәр бір қаһарманға өздерінше олар істелік тоштары қойылған, жазулар қойылған. Бізге бік ұшады анда да. Хәм ауыл мәдениет жұрты деп етек шул тире янында анда қойылған ауылда хәләк болғандарының есімлігінде, Суық Батан соғысында, хәм шуның қарсында міне Зейнет Хасановның бюсті бар. Бек зор, бек мәхәббәт қойылған. Міне ансы бізге ең ұшағанлары шушы Сарман районында болды. Міне Сарман район өрне кетіп, біз хәм ең қызығы ғазәбі, рәхмет, мен анында бір түбәкші, біздің тарихшы, біздің біле бір шырда оқыған Назим Мәхмұтовқа әйткен едім, әуәл біз қызың ауларға да кіріп шығып, біз иқтимал деп, аннан енінде Бек Ватан соғысынан Исветлі музей директоры Дания ханымға әйткен едім Сармандағы, олар енді бүтінісін құптарғанлар деген бүтін халықны, кімдер бар Зейнет Хасановқа Исветлі туғанларында қозғатқанлар, ауыз жерлігі башлықларында район жетекшілігі де бізді бүтінісі қарсы алып, міне бүтін жерге қойды, бейлі жерлер бар, онда жабалақ тауларына да алып бардылар, анда Зейнет Хасанов анда язу-язып қалдырған болған екен, шундай ол тауына да көрсеттілер. Аннан соң аның орамында екінші ауылдағы Анақ ауылындағы Зейнет Хасанов орамында көрсеттілер. Міне бік көңіліміз болып бұл сәперде айтамыз, бүтінні бізге міне жойлап қойған кебек болды, бір нендей қаршылық болмады шундай. Міне біздің жүргенімізге өзіміз де шақаттық, бүтінісі жой келіп тұрды, олға тала башлай бастан енді тұрамыз енді міне алла бұйырса. Міне шушылай жүрген сәперлеріміз әліге шундай.
Ләби бабай, мен сіз Мордовияда юл буенча әйттегез, Әхмәт Имаев ауылына, сезнең фикергезчә, аны кем башкарырга тиеш, кем башлап җибәрергә тиеш бу эшне? Һәм бәлки Татарстан Мордовияга әйтеп, Мордовия салдырырга тиешме аны, яисә инде Татарстан финанслауны үз өстенә алырга тиешме?
Мен бу нишкәлекләрне ул хатны без белеп бетермибез, ләкин без тәкъдим итә алабыз, без мөрәҗәгать итә алабыз, ядучылар. Шундый халык дип әйткәнемчә, Мордовия Республикасының җитәкчесенә Вахит Имамов исемен һәм безнең исемнән анда хат барып киттек, кире җавап килде. Анда инде Саранскийның, без аны Саранскийда куеп булмас микән дип инде шулай Бюстен аның мирына җавап җибәрелгән эшли башлагач, безнең анда федерал җигитләребез бар дип әйттек, милләт барбар җигитләребез, алар да хәбәр дар хәзер без аларга да әйттек, хәзер сез менә хатларны аларга да җибәрдек, шуңа күрә без бүтәнебез хәзерге койныйбыз, бүтәнебез дип әйтегендә бу эштә һәм әлбәттә менә бу төп сүзне инде безнең Васил Шәйхразиев әйтерде булыбыз конкрет җитәкчесе һәм ул менә безнең хәзер аның белән очрашасыбыз бар, очрашып чешкәч тәкъдимләребезне ул белән өйрәнгәч, кайсын үзе эшли алган хәтлесе үзләре рубль әйткәнемчә Татарстан рәисендә бу эшкә менә җәлеп итәсе иде, чөнки бу зур ил күләм вакыйга булырга тиеш менә бу безнең шара, ул шара булырга тиеш 23 август көне ил күләм шара булырга тиеш дип уйлыйбыз саны үз инде бездән. Мұса Жәлілгә бәйле бөтен төбәкләр, бөтен оешмалар, аны кырмашларга, алышларга, бөтен кеше катнашырга тиеш, бөтен халык катнашырга тиеш дип утыра бара. Чөнки моны аңлаган аңлый инде. Шушы нәрсәне бәйләмнәр дә бар бит инде. Моны инде сүздә юк. Ике республикашларга тиеш булып чыга инде. Кулдан килгәнчә алар да эшли, бездә менә ничек без шулык әйткәнебезчә сыркынадан атмыша, безнең менә шундый ниятләребез бар инде. Без ышанабыз җитәкчеләребезгә. Чөнки каһарманнарыбызның җәзалап үтергәннәренә 80 ел, киләсе елга Бөек Ватан сугышының тәмамланганына 80 ел, бу шушындый зур әйбер без батырларыбызны онытмаска тиеш. Әлбәттә без буларның искә алабыз икән менә 11 каһарман, 11 батыр дип. Ә безнең батырларыбыз бик күп алар. Фатих Кәримләребездән торга төштү. Монда без уйларга тиеш Фатих Кәримләрен дә Калининградта, кин Сибирьдә ярак тулы ята әймит аның кабере Воротиновскида. Шуңа күрә тағын біздің ғадыр құтыларымызда бітіріші іске алынырға деш. Жазушыларың ғай тәмәлі мен, Әлферид Ярулин бар композитор, шулық Беларусияда бізден қайверінде болды, мұна уақыт Шайықш Имамов білен, мұна оларыңызар бітірісін жазабыз. Олардан тұрға тіштіл, біз 11 батырыны қол қытып қына шығарабыз. Қолғанларындан мұшқа керек, бірсінде, бітірісінде мұна. Мұнда енді біз несе керек, ниндізір бір аксия мұл жәйілдірілерге тиіш мұнда, мектеплерде, музейларда, бақсатыбыз, мұна бұл шушы 11 түбек бірінші ширатта бір-бірсі білен қойнап тұрға тиіш. Алар мына туғандар кебек болға тиешлер, чөнки бит аларның бүтүнсе бирге халак булган. Ауыл кишиси бит ул. Алар бир-бирси менен унутмашка тиешлер, бир-бирси менен барырга тиешлер музейлерин. Хам минде биздин максат бу музейлер харакатында тирне эндирек. Музейлер жансыз болға тиеш түгүн, музейде киши жүрмөшкө тиеш. Мен энди мында мүмкүн болмас мекен дейм эдеби марафондорун адамда жалып итерге, чөнки шагыйр-шагыйрлер, китап окуучулар биздин эдебият сүйүүчүлөр, китап сүйүүчүлөр мына шушу музейлерге барып өздөрүнүн шигирлерин окусуңар жазуучуларынын. Шушу музейлерин күзөтүп Әміне мен Сарқазадан ұқиым дейсіндер, Абдулла Алиш музейіннан ұқиым дейсіндер анда етік. Анда Құрмаш музейіннан, Құян ауылыннан. Міне көп бетінде, Сивға Тәке музейіннан, мұнда музейларына да, міне, мұнда масштаб бік зор енді, Алла білсі. Аллаға тағыла разы болсын.
Әйе, Шынап Талиева, бік ізгі, бік зор ішке олынған. Сіз хәм шушы барлық ниетлерігізіне тұрмышқа ашырып, хәм халықның да жетекшілерінің де иқтибарын жәліп етіп, барысында басқарып шығаруға насип болсын мен сізге. Рахмет, бік зор біздің студиямызға келгеніңіз үшін. Алға таба да хабарда болып тұрайық.
Бүгін рахмет.
Қадірлі достар, сіз жазушы Ләбиб Лерон білен әңгіме тыңладыңыз. Ол Құрмашы жәлішілерінің ауылары хақында, яғни қаһармандарымызға не дәрежеде қадірлеулері, қадірлеулері хақында сөйледі. Бұл ішлерінің әлі дәвамы болашақ. Біз ісе оларны күзетіп, сізге жеткіріп барыға тырышырбыз. Тапшыруны тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мин Дания Нәғим бергәләп әзерләдек. Именлек һәм күңел тынычлыгы теләп, сезнең белән бүгенгә сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.